U emisiji Društvo od stakla u razgovoru sa sociologom Veselinom Mitrovićem, koji vodi Olivera Nušić, predstavit ćemo rezultate pojedinih empirijskih istraživanja koja su sprovedena u Srbiji u periodu od 2012. do 2015. godine i na osnovu kojih je nastala studija Bezvoljno društvo, čiji je autor naš večerašnji gost.
Vi ste napravili jedan prilično zanimljiv i raznorodan izbor socioloških istraživanja koja su ukazala na postojanje očaja, apatije i bezvoljnosti kao važnih činilaca koji sprečavaju ovdašnje društvo da izađe iz krize u kojoj se nalazi. Koja su to istraživanja bila i zašto ste napravili baš takav izbor kakav je dat u knjizi?
Podaci koji su korišćeni u ovoj knjizi potiču iz istraživanja iz makroprojekta, odnosno Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu pod nazivom Izazovi nove društvene integracije, koncepti i akteri, koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. I u principu koristio sam tri baze podataka. Jedna, da tako kažem, baza podataka koja se bazira na nacionalnom, dakle reprezentativnom uzorku stanovništva Republike Srbije, onda jedna manja baza koja je uzela u obzir jedan poduzorak, a to su samo pripadnici ekonomske elite, i na kraju jednom drugom metodologijom, dakle kvalitativnim tipom istraživanja društvenih pojava, koristio sam bazu podataka jednog manjeg broja ispitanika, dakle još se više sužava priča, i uglavnom su u tom delu istraživanja, tako se pokazalo, u uzorak ušli oni koji su iz neke, da tako kažemo, srednje klase i stručnjačkog obrazovnog profila. Dakle, to su otprilike te tri baze podataka. Dakle, ove prve dve bi mogli spojiti u jednu, s tim da je ova druga predstavlja poduzorak prve, dakle opšte populacije, koja je bila najbrojnija 2542 ispitanika. Ova druga je brojala daleko manje, dakle 10 puta manje. Otprilike i treća za još desetinu manje, ali potpuno drugačiji vid istraživanja. Dakle, radio se polustrukturisan intervju koji je, se sprovodi prilično, da tako kažem, detaljno, ostavlja se ispitaniku više vremena da
to
sam...
To je bilo kao neka vrsta kvalitativnog istraživanja.
Da, to je bilo kvalitativno, potpuno drugačiji metod. I oni su poslužili taj poduzorak i na neki način predstavili kontrolnu pojavu bezvoljnosti.
Kako ste uopšte počeli od bezvoljnosti i kako se operacionalizuje taj pojam?
Znate, kad ste već u toku sa u nekom istraživanju od samog prikupljanja podataka do na neki način stvaranja baza, kodiranja i tako dalje, onda vam u oči upadnu, da tako kažem, prilično zanimljivi podaci koje treba proveriti dalje. U prvi mah ispostavilo se da čak 50% ispitanika nema planove kako da popravi uslove svog života u narednih godinu ili dve. Dakle, to je bilo jedno od pitanja. 50%, kao što sam rekao, odgovorilo je sa ne. Kasnije sledi jedan, dakle to je prvi pokazatelj koji na neki način budi radoznalost i neku vrstu brige šta se dešava, kakvog je karaktera ta, da tako kažem, bezvoljnost, apatija, nezainteresovanost. Da li je reč o ljudima koji su na margini nekog društva i zbog toga su očajni, ili je reč o ljudima koji mogu u ovom društvenom i ekonomskom smislu da obezbede svoju samostalnost, dakle da žive udobno, ali da nemaju nikakve planove, jednostavno su, hajde da kažemo, dokon, ili kao što je Veblen pisao, to je neka dokoličarska klasa, ili da li je reč o tom ili o nečemu trećem. E, onda smo na osnovu sljedećeg seta pitanja, koji je bio nešto raznovrsniji, s kojeg se može čitati jedan širi spektar pokazatelja o kome je reč, vidjeli da u toj grupi čak 70% ispitanika je sastavljeno od penzionera, koji su najbrojniji, nezaposlenih i domaćica. E, krenuo bih odmah od domaćica da kažem da je u principu izvor te njihove bezvoljnosti uglavnom vezan i za društveni status celog domaćinstva, dakle pre svega onog koji, člana domaćinstva koji donosi bilo kakve prihode tom domaćinstvu, dakle on je posredan, nije direktan, one kao što znamo nisu uključene aktivno u proces rada, nego se bave, da tako kažem, tim kućnim ili neformalnim aktivnostima.
Jeste, ali to je takozvani nepriznati rad kod
nas,
znači,
rad,
i neplaćen.
To to ne znači da je on ne bi trebao da bude vrednovan, naprotiv. Mm-hmm. Samo je reč o jednoj staroj podeli koja deli društvene uloge na formalne, neformalne, od većeg ili manjeg značaja, i sad tu se problematizuje to pitanje. Također došli smo do podatka koji problematizuje poverenje, odnosno oslonac na partnera koji, ako je dvoje u nekoj partnerskoj vezi i ako je samo jedno zaposleno, postavlja se pitanje poverenja, dakle onog koji izdržava domaćinstvo, jer smo poredili neke podatke i pokazalo se da kada se partneri nađu u stanju nezaposlenosti, dakle svakako druga istraživanja su pokazala da su najmanje šanse da se zaposle na tržištu rada imaju mladi, žene, međutim, dakle, rekli bi da su najranjivi. Međutim, kada je reč o samim nezaposlenima, ta bezvoljnost je podjednako distribuirana. Nema velike razlike da li se ona više javlja kod žene ili kod muškaraca. Ili je,
sad zašto ste onda izvojili domaćice kao posebnu kategoriju, kao posebnu grupu?
Pa, delimično zbog toga što je na takav način bio uzorak ponderisan. Dakle, recimo, tu bi sigurno u tu grupu bezvoljnih bi sigurno ušli i Romi ili neka druga marginalna zajednica. Recimo da smo uključili beskućnik, koje niko ne istražuje, naravno izgovor je uvijek da njih nema u velikom broju da bi predstavljali neku, da tako kažem, ozbiljniju populaciju u jednom društvu, ali bi sigurno stanje bilo još alarmantnije da su uključene, da smo mogli da ponderišemo nekako i da primenimo ovu metodologiju na tim grupama. Bio je dovoljan broj domaćica koje su mogle da reprezentuju tu populaciju kroz naš uzorak, i pokazalo se da su one u značajnom broju bezvoljne u odnosu na njihov broj u društvu. Dakle, što se tiče srednje klase, oni nisu bitan pokazatelj, kažem vam, 70% je iz ove tri grupe. Što znači, ovi drugi slojevi ili klase u društvu, ekonomske pre svega, nisu toliko ugrožene, odnosno nije im ugrožena životna perspektiva, koja je izuzetno značajna za preživljavanje. Dakle, to je još jedna od metodoloških značajnosti tog istraživanja i to je odgovor i na ovo drugo pitanje kako je operacionalizowana bezvoljnost. Upravo preko tog pitanja o posjedovanju planova, dakle da li postoje neki anticipacijski kapaciteti kod populacije, odnosno mogućnost da se isplanira nešto u, da tako kažem, kraćem ili srednjem vremenu. I kao što znamo, to je jedno od bitnih svojstava ljudske vrste i koje omogućava uopšte preživljavanje. Naravno, mi smo na neki način klasifikovali i taj spektar perspektive. Dakle, nije da li u pitanju samo puko preživljavanje, odnosno da li postoje neki potencijali koji će obezbediti puku egzistenciju. To smo našli da je karakteristika grupe. Dakle, o bilo kojoj populaciji da je reč, oni nisu u potpunosti bezvoljni. Dakle, oni se nisu predali u tom smislu da su spremni da fizički unište svoj život, jer postoji još uvek pokušaj da se kroz razne aktivnosti, dakle, obrađivanje sopstvenog zemljišta, proizvodnja hrane i pića i sopstvenih izvora, tehničke popravke u domaćinstvu i tako dalje, obezbede koliko toliko pristojni uslovi da bi se preživelo. Što je daleko od nekog udobnog života, ne samo udobnog, nego i pristojnog, rekao bih. E sad, odmah se otvara i sljedeće pitanje. Koliko od onih koji posjeduju, sad je ovo obrnuto pitanje, koliko od onih koji posjeduju neko zemljište ili neke uslove koji bi im omogućili da obezbedi taj egzistencijalni opstanak, ne čini to. Jer pretpostavka je da sigurno postoje i oni koji imaju takve uslove, ali su potpuno apatični, dakle, i naravno medijski izveštaj govore da takve grupe i pojedinci i grupe postoje. Čujemo izveštaje koji potresaju javnost, ali, dakle, trebalo bi da razvine neki vid društvene brige, da se neko smrzao u napuštenom domaćinstvu ili čak bilo je smrtnih slučajeva gdje se sumnja na izgladnjivanje i tako dalje, potpuno zanemarivanje, to je alarmantno i to je bio jedan od pokazatelja bezvoljnosti kojih je 40-ak u ovom istraživanju. Dakle, svi oni koji padaju tu apatiju vremenom gube osjećaj brige za svoje bližnje, pogotovo za starije, za malu decu, za bolesne i tako dalje. Tamo, sad je to na neki način začarani krug pretpostavka, da tamo gdje bi se ta briga ponovo javila, neki vid solidarnosti, da bi se i struktura dana, odnosno mogućnost planiranja, popravila.
Ali da se vratimo na samo osjećanje bezvoljnosti o kojem vi govorite. Dakle, osnovni kriterijum da bi se reklo da je neko bezvoljan, da li je to taj odnos prema budućnosti u smislu upravljanja kratkoročnih ili dugoročnih planova? Vi pominjete mišljenje jednog teoretičara koji kaže da nepostojanje kratkoročnih razmišljanja o samoj budućnosti vodi u stanje jednog specifičnog mizernog opstanka.
Da. Jedan od vidova opstanka u društvu je i mizerni opstanak. Dakle, ne bih rekao da svi žive u takvim uslovima.
Ali da je postoje... ono da je neka opšta klima takva?
Pa, da, opšta klima bi se mogla, pre bi to bila kombinacija mizernog i neodgovornog opstanka. Jer dok s jedne strane imate deo populacije koji živi u jadnim, mizernim uslovima, dakle, prilično teško, na ivici egzistenciji, preživljavanja, spremni su na neke očajničke korake, s druge strane imate jedan potpuno neodgovoran vid preživljavanja, grupe koja prilično udobno živi, čak luksuzno živi i uopšte nema nameru. Dakle, sad se postavlja pitanje, zar nije i njihov pogled na svet na neki način oslobođen dugoročne perspektive?
Zašto?
Da, možemo
o elitama
kad budemo otvorili to pitanje. Dobro. Dakle, samo to da razjasnimo, jeste opšta slika ne samo zbog materijalnih uslova, nego i zbog ovih koje ste spomenuli, dakle gubitak perspektive vodi u taj mizerni opstanak i to je tačno. Dakle, pokušao sam da uvrstim to učenje koje na neki način vodi dosta računa o toj perspektivi koja je ključna za ljudsku akciju, da tako kažem.
Pored domaćica, pomenuli ste sad na početku razgovora nezaposlene i penzionere. Ćemo prvo o penzionere,
može
pa nezaposlene na kraju. Da.
Pa penzionere je najviše u toj grupi i oni predstavljaju značajan deo te populacije. I ja se nisam duže zadržavao u studiji na penzionerima kao dominantnoj grupi bezvoljnih. Interesantniji su mi bili nezaposleni. Ali sad možemo nešto da kažemo o penzionerima. Dakle, kao što znamo, dakle, te minimalne penzije, a i neke mere vlade koje su na neki način još više snižavale penzije do određene granice, dakle oni najugroženiji nisu dirani, u kombinaciji sa starosti koja obavezno nosi neku bolest sa sobom, to dovodi do izvesne rezignacije, odnosno predaje bezvoljnosti, možete da karakterišete i ovako i onako tu pojavu. I zbog toga je ta grupa na neki način dominanta u bezvolju. Naravno, može se prigovoriti toj hipotezi i reći zašto je potrebno da penzioneri, na primjer, imaju bilo kakve planove s obzirom da su oni ostvarili dobar deo svog života, pa nije potrebno da imaju nikakve planove. To bi bilo s jedne strane prilično podržana tvrdnja, dakle, mogli bi neko da se složi sa tim ili većina da se složi sa tim, a s druge strane bi bilo ono o čemu smo pričali, dakle, obezvređivanje jedne društvene uloge. Zašto bi nekom isključivali kao jednog, da to kažem, aktivnog člana društva i svrstavali ga u grupu koja ne zavređuje da ima društvenu ulogu od nekog većeg, bilo da je formalni ili neformalni značaj, to je sad potpuno nebitno. Ali ne možete reći da penzioneri koji pomažu svojoj deci u čuvanju dece ili na neki drugi način, čak i značajnije svojim primanjima, toliko nebitna njihova perspektiva, naravno da je bitna.
Pa čak mislim da je ovo što ste sada pomenuli da penzioneri pomažu mladima, da se danas dešava jedna paradoksalna situacija u kojoj uprkos tim malim penzijama pa i smanjivanjem penzija najčešće se dešava da je recimo penzija jedna od ili jedina
izvor.
Stabilan izvor prihoda u nekoj porodici, što opet govori o tome koliko su mladi u lošijoj poziciji jer ne mogu da nađe poslove i da penzioneri vrlo često preuzimaju ulogu hranioca porodica. To je zanimljiv podatak.
To je zanimljiv podatak. Naravno, moglo se krenuti tim putem u istraživanju. Ja sam imao drugu ideju. Ono se ne razlikuje. Dakle, to je uključeno u čitavu motiv pisanja ove studije. Međutim, evo sad, recimo, nezaposleni su mi bili interesanti zato što su oni još uvek u mogućnosti da tako kažem, da rade. Dakle, oni su radno sposobni. Sad, nezaposleni su. Ako bi se oni osposobili, ovi, dakle, po pretpostavci ti penzioneri od kojih, na primer, ne mora da znači prihoda žive, bi na neki način bili oslobođeni tog tereta.
Jest, da.
Tako da je sad bilo ili jedno ili drugo istraživati. Naravno, nezaposleni su, za njih sam imao i više podataka, više ovih pokazatelja, jer su oni obično, gotovo svi su živjeli u zajednici. Dakle, ili su u braku ili u partnerskoj nekoj zajednici i tako dalje. Pa su samim tim, kao neko ko može da doprinese opstanku te zajednice, bili, dakle, aktivno mogu ponovo da se uključu u proces rada, bili zanimljivi. I sad je pitanje, naravno, drugo, zašto se oni ne uključuju u proces rada i da li mogu da odgovore na svaku ponudu. To je također isto jako zanimljivo. Na šta su spremni, šta da prihvate da bi ponovo radili i tako dalje. Na kraju krajeva tu su i druga pitanja vezana za pokazatelje, kako godine utiču, kako obrazovanje utiče na tu bezvoljnost.
Koliko ima nezaposlenih u Srbiji?
Po našim podacima iz 2011. odnosno 12. godine, prosječna nezaposlenost u Srbiji je bila 28,7%, a stopa zaposlenosti 52%.
Da li se tu može napraviti neka razlika u okviru samih nezaposlenih, po kategorijama, oni koji nisu nikada radili,
svako,
koji čekaju
svako,
posao,
da.
Oni koji su izgubili
da.
Posao, znači objasnite nam malo tu.
Da. Naravno, sad kad kažemo ovako 28% ili 20% po našim podacima, 28,7% smo izbrali, dakle dobija se utisak jedne homogene celine, trećina populacije. Ali šta je sad tu zanimljivo? Dakle, nisu svi nezaposleni iste prirode, dakle sigurno da među njima postoji prvo podjela po polu, pa po obrazovanju, pa po starosnoj dobi. I na kraju ono što je meni bilo zanimljivo, po toj životnoj perspektivi. Dakle, jedni imaju perspektivu, a drugi nemaju. Tako sam i ja počeo da istražujem, tako sam operacionalizovao. Dakle, uveo sam novu varijablu, imanje planova, odnosno nemanje planova, i krenuo sam tu grupu da istražujem. Koje su razlike i sličnosti između te dve grupe među nezaposlenima? Pa sam ustanovio da su, na primjer, godine veoma važan pokazatelj posjedovanja ili neposjedovanja planova među nezaposlenima. Dakle, mlađa populacija, ako sva istraživanja pokazuju da je ugroženija, da teže nalazi posao, iako posjeduju stručnost,
obrazovanje,
no mnogo teže nalazi posao. Međutim, s druge strane, oni su mnogo elastičniji, dakle, otporniji su od onih koji su, ne znam, u srednjoj životnoj dobi ili su više puta gubili posao i tako. Zašto je to tako? Dakle, prvo, ajde da kažemo da je mladost neki period koji nosi više elana sa sobom i čovjek smatra da je život pred njim i ima vremena za ostvarivanje. Drugo, oni nisu ušli u proces zapošljavanja i gubitka posla. Dakle, ne javlja se taj, da tako kažem, recidiv nezaposlenosti koji je karakterističan za nekog koji je svoj radni vek započeo 80-ih, pa je bili smo u teškoj situaciji 90-ih, pa je dobar deo njih populacije tada gubio posao, što zbog propadanja industrije i ostalih društvenih sistema, što zbog odlaska u rat ili privremene te vojne angažovanosti, dakle to je značajan ovaj podatak. Kako su se svi oni posle snašli i da li su se vratili u proces rada, to je sad to jedno otvoreno pitanje, i naravno da će kod njih taj potencijal razočarenja u mogućnost da se nađe posao biti mnogo izraženiji nego kod mladih ljudi koji nikada nisu doživjeli jedno takvo iskustvo. To je pokazalo, istraživanje potvrdilo je taj podatak.
Ali je tu zanimljivo da ste vi ukazali na pasivnost kao jednu karakteristiku za nezaposlene, bez obzira, znači, da li su u pitanju mladi ili stariji, znači, i to je vrlo zanimljivo, da ne postoji prosto neka vrsta aktivnog principa kako da se nađe posao, da se prekvalifikuje, da se nešto promeni. To je možda zanimljivo.
Zaista je to zanimljivo. Dakle, njih sve karakteriše akcioni potencijal, ali kao što smo rekli, on se svodi na to da vi jednostavno preživite. Dakle, da uzgajate nešto za svoje potrebe ili na takav način da se snalazite. Međutim, kad je reč o prekvalifikaciji ili nekoj drugoj akciji koja će vam omogućiti da dođete do posla, pa i da prihvatite posao sa nižim primanjima nego što ste imali, tu je potpuno drugačija slika, pomalo zabrinjavajuća, jer je malo ko od te populacije spreman na to. Oni jesu spremni da promene, da tako kažem, da se prekvalifikuju, ali samo ako je u pitanju veći novac, ako mogu da dobiju veći novac ili neku sumu za koju oni smatraju da bi im omogućila pristojan život. Dakle, vi već od nule, dakle u stanju nezaposlenosti, ne planirate da krenete sa bilo čim, da uđete u proces rada, nego već imate zacrtano koji bi to neki ekonomski nivo bio zadovoljavajući za vas. I to vas u startu sprečava da nešto uradite.
Pojedini sociolozi objašnjavaju to nekakvim, da kažem, recidivom socijalizma, jer smo mi bili nekada naviknuti, prosto imali smo određeni uređeni život, znači završite školu, dobijete posao, ostanete na tom poslu 40 godina, posao odete u penziju i to je to.
Yes.
Da ne postoji nešto što bi se moglo nazvati neka vrsta preduzetničkog duha ili tako nečeg. E sad, kako je u drugim bivšim socijalističkim zemljama? Da li je to zaista stvar nekog našeg mentaliteta ili u pitanju nešto drugo?
Ja nisam pravio, dakle, ovo je više monografska studija u smislu da je samo vezana za Srbiju, ali nisam radio uporedno istraživanje što se tiče, dakle, istog perioda. Međutim, ako pogledate istraživanja koja su inače istorijska istraživanja, dakle, odnosno sociološka kroz istoriju nazad, dakle, u 20. veku, u vreme velikih ekonomskih kriza, prvenstveno mislim na onu s početka 30. godina 20. veka i poznato istraživanje Lazarsfelda Jahode u istraživanju populacije u Marijentalu, dakle, isti pokazatelj, odnosno manje više ima razlika, naravno, pokazalo se da potpuno ista stvar, iako tamo nije bilo reč o socijalističkom društvu. I mislim da je tu jedan drugi pokazatelj, nije samo ta društvena uljuljkanost jedini razlog za to da se ljudi na neki način imaju određenu viziju na šta bi pristali, odnosno da ne žele da pristanu na ništa niže od toga i da se ne snalaze, nego je tu u principu jedna opšte ljudska karakteristika i to sam pokušao kroz jedan suprotni potencijal od akcionog toga preduzetničkog da pokažem i to je potencijal razočarenja koji sam uveo. To je nešto, ajde da kažem, novo u tim istraživanjima kod nas i dakle i na izvesnu zabrinutost razvije, ali i potencijalnu nadu. Svi oni koji su razočareni i koji prihvate okolnosti u kojima se nalaze, a to je dobrim delom i odgovor na vaše pitanje, dakle, koji se na neki način pomire sa tim da je solidarnost kao jedna društvena vrednost prilično zamrla, da niko od njima u smislu nekog sistema socijalne zaštite neće voditi računa na način na koji je to rađeno pre 30 godina i koji se pomire sa tim objektivnim okolnostima, oni na neki način pokazuju, ponovo im se vraća ta mogućnost, odnosno kapacitet planiranja. I to se vidi iz jednostavnih grafikona, da kod onih koji se nisu pomirili sa okolnostima, odnosno nisu prihvatili okolnosti, kod njih je ta bezvoljnost najviša, skače preko 70% i tako dalje u toj grupi. Dakle, to jeste, dakle, tako bi posredno mogao da odgovorim na vaše pitanje, da oni koji ne prihvataju okolnosti vremena u kome živimo, kod njih će se razvijati taj potencijal bezvoljnosti, svakako neće biti tog preduzetničkog duha. To bi mi mogao da bude odgovor. Ali kažem vam, istorijski gledano, takve stvari su se dešavale, recimo i u kapitalizmu i tako dalje. Setimo se eto te velike ekonomske krize ili drugih kriza, dakle, to se jednostavno dešava. S tim da je možda, odnosno ne možda, nego se pokazalo istorijski da je kapitalizam mnogo elastičniji u snalaženju takvim situacijama, da će na račun jedne ili druge grupe, jedne ili drugog sistema ili zemlje povratiti se, odnosno brže će se vratiti u neko stanje ravnoteže.
Jedan od načina izlaska iz tog, da kažem, stanja besperspektivnosti, naročito kod mladih, jeste želja i potreba da se ode odavde. Sad kad se napravi neko poređenje sa 90. godinama, kada je puno mladih otišlo odavde, ali je to bila posljedica rata, da, sankcija, znači konkretnih katastrofa, ovde sad nemamo tu situaciju, ali gotovo da je to stanje apatije i očaja gotovo veće i da zaista ne možete da sretnete mladog čoveka koja, ukoliko nema posao, ne razmišlja o tome da ga možda potraži negde u nekoj drugoj zemlji. Posebno kad je reč o obrazovanim mladima, lekarima, stručnjacima i tako dalje.
Da, pa to se pokazalo i u ovom istraživanju. Dakle, taj, jedna od tih mogućnosti koja spada u taj akcioni potencijal jeste i spremnost mladih, odnosno plan, rezervni plan odlaska iz zemlje. Jedno drugo istraživanje koje sam koristio, stanje u društvenim naukama, dakle među istraživačima, pokazuje da gotovo svi doktoranti u društvenim naukama planiraju da odu negde van zemlje kad doktoriraju. A čak trećina njih ima već spremnu i razrađenu strategiju gde će otići. Dakle, već ih otprilike znaju gde će da, izvesno je da će da odu trećina njih. Ovih preostalih 70% to sigurno ima kao jednu od sigurnih opcija, dakle ukoliko ne nađe. I sami kažu da je razlog za to nemogućnost da se pronađe posao u skladu sa njihovim stepenom obrazovanja ili profilom obrazovanja. Mesta na univerzitetima državnim su odavno popunjena, na privatnim takođe dolazi do zasićenosti i jedino što im preostaje jeste odlazak iz zemlje. I naravno nismo jedino mi kao društvo suočeni sa tim, barem u ovom bližem okruženju se primećuje takođe da visoko obrazovana mlada populacija iseljava. I prilično je problematično masovan odlazak medicinskog osoblja, stručnog, dakle ne govorimo samo o specijalistima nego i o medicinskim sestrama koje igraju jednu izuzetno važnu ulogu u sistemu lečenja i zdravstvene zaštite i to je nešto što, na čime bi svi trebali da se zabrinemo. Međutim, kao što kažem, gledajući iz lične perspektive, pošto je sad to na neki način društvo slobodne ekonomije, svako gleda da unovči nešto u što je ulagao, to je obrazovanje. Pa s te strane ne može se zameriti nikom pojedinačno, ni jednoj pojedincu, ni jednoj posebnoj grupi koja može da se detektuje kao grupa koja odlazi, recimo stručnjaci, jer jednostavno nisu u mogućnosti da prežive i svakako će doći u situaciju o kojoj pišemo u ovoj studiji. Dakle, upašće u jedan začarani krug reprodukcije bezvoljnosti i naravno to niko ne želi za sebe.
Da, i to je neka vrsta akcionog plana.
Da, znači, i oni pokazuju da im je perspektiva održana na neki način, jer razmišljaju o tome.
Da, jesu. Možemo sad da pređemo na ovaj drugi deo vaše knjige koji se odnosi na elite, odnosno na ekonomsku elitu u Srbiji.
Pa ovako, zanimljivo je da gledajući unazad, dakle pozivajući se na ranije istraživanja našeg instituta, dakle Instituta za sociološka istraživanja, uočljivo je da dolazi do jednog zatvaranja u okviru elite, dakle što će reći da sve veći broj pripadnika elite potiče iz najviših slojeva društva, što u odnosu na period sredina 20. veka i posle toga nije bio slučaj, jer je dobar deo tadašnjih direktora i funkcionera dolazio iz zemljoradničkih porodica, čak danas nemate ni jednog koji dolazi iz među političarima, recimo političkom elitom, niko ne dolazi iz porodice čiji je otac bio zemljoradnik. Pa možda iz radničkog, iz manuelnog tog sloja, da tako kažem, možda nešto malo, to u procentima 1-2 uzor koji jedan ili dva ispitanika procentualno gledajući je 1% ili tako nešto, 2%.
Da, zapravo postoji ta mala pokretljivost.
Mala pokretljivost, da, sociološka rečeno, vertikalna pokretljivost, veoma mala, niska je u stvari. Dakle, ekonomsku elitu u Srbiji uglavnom čine muškarci, dakle, to je na osnovu našeg poduzorka, ali pošto je to deo reprezentativnog uzorka, može se to tvrditi, ali razlike između ekonomske razlike i između muškaraca i žena kao pripadnika ekonomske elite u principu nema.
A da li se tu misli na zauzimanje određenih rukovodećih položaja ili...
Da, kada kažemo elite, dakle to jeste sad problematičan termin i da tako kažem, dužan sam da to kažem zaista i značajno za ovu studiju, da je to na neki način stvar nužnog izbora, taj termin elite, a svakako on je operacionalan, to je reč o funkcionerima ili o direktorima, vlasnicima velikih preduzeća i tako dalje.
Dakle, niste tim uključivali političku elitu?
Ne, ovdje u knjizi ne. Kasnije institut sproveo jedno istraživanje na podusorku političkih elita. To, dakle, rađeno je vremenski posle ovog i jednostavno nije ušlo u ovu studiju, ali verujem da će u kratkom periodu izaći zbornik i verovatno verovatno neki individualni tekstovi naših istraživača koji će izneti rezultate tih istraživanja. Se tiče ekonomske elite, dakle, ne samo da sve više potiču iz slojeva koji su već vladajući bili, sada je zanimljivo da i majke, njihove majke dolaze, što je na neki način podatak ohrabrujući, dakle, da s jedne strane, da bračni kanal pokretljivosti je vremenom, dakle, u nekoliko decenija, prestao da bude osnovni kanal pokretljivosti za žene. Dakle, nisu više morali domaćice ili manuelne radnice da bi napredovali u društvu, da tako kažem morale, po znacima navoda, da se udaju za muškarca koji je na višem položaju, nego su sad brakovi sklapani, izjednačeni.
Da, dakle, podjednako obrazovanje.
Jest. S jedne strane, kažem, to je ohrabrujući podatak, s druge strane, opet to govori o nekom vrsti zatvaranja što se tiče izbora bračnih partnera.
Kretanje za kretanje, u jednom krugu.
Slojem, da. E sad, šta je tu sve zanimljivo? Tu su sve manje ili više, tako kažem, predvidive i opšte stvari koje se dešavaju u jednom dužem vremenu trajanja. E, to su stvari također koje definišu, ako gledamo metodološki ovu studiju, dakle, operacionalizacija te perspektive zahtevala da mi vidimo kako ispitanik se odnosi prema svojoj prošlosti, gde je u sadašnjosti i kako planira svoju budućnost. Kad je bilo reč o nezaposlenim, je li tako? Pa smo rekli da oni koji su gubili posao kalkulišu sa tim potencijalom razočarenja i to ih sprečava u sadašnjosti da razviju neku akciju jer nemaju plan u budućnosti. Ako to isto primenimo na elitu, kako je elita povezana, reći ćete, pa kakve veze elita ima sa apatijom
da,
i očem.
Da, to bi bilo prva reakcija.
Prva reakcija, mislim, naravno, i tako većina reaguje kada otvori sadržaj knjige i pogleda da je drugi deo posvećen eliti. E sad, na osnovu svega ovog što smo rekli, dakle, ovih opštih karakteristika tih funkcionera, postavlja se pitanje, ako je njihov, dakle, položaj sve bolji i bolji u tom smislu da dolaze iz bogatijih porodica, pripadaju visokom sloju, odnosno najvišim slojevima društva, da su sve obrazovani. Na koji način oni sad te nedvosmislene dobre resurse ekonomske i društvene koriste u budućnosti? Pošto smo rekli da je karakteristika elite dalje zatvaranje i da su oni međusobno sličnog socijalno-psihološkog tipa, da li oni te resurse koriste da bi očuvali taj svoj položaj u budućnosti? A način da ga očuvate jeste da uložite te resurse u svoju decu da bi oni zauzeli vaše položaje, je li tako? E, to je bilo zanimljivo. Dakle, u tom smislu sam ja posmatrao kako oni na neki način formiraju životni stil svoje maloletne dece. Dakle, još uvek one dece koje nisu se profesionalno...
Da, vi ste do 15 godina pratili taj tu...
Naravno,
da.
Ja sam ovdje negde uračunao i podatke za one koje sam imao za starijeg potomka. Mm-hmm. Dakle, video sam da su njihova starija deca također visoko obrazovana, ali da nije došlo do automatskog nasljeđivanja položaja. Nego da je uglavnom bilo reči da su također startovali sa stručnjačkih pozicija. Sad, ako bi dozvolili mašti na volju, mogli bi da smatramo da su počeli kao stručnjaci u nekom preduzeću i da su na neki način opet bili privilegovani jer su prešli veoma kratak put od stručnjačkog ili će preći veoma kratak put od stručnjačkog do rukovodećeg položaja, dakle ne idu od nekih manuelnih radnika, ali to opet nije direktno nasljeđivanje. Dakle, tu još uvek neki mali procenat onih koji odmah stupaju na te rukovodeće položaje. E sad, imajući sve to u vidu, da li oni, pošto imaju iskustva i sa tim starim potomkom koji direktno ne nasleđuje, da li oni ulažu u vrhunsko obrazovanje ili u neke kurseve koji će, pošto je još reč o maloj deci, maloletnoj do 15 godina, kako će informirati njihove navike, šta će oni vrednovati u životu, da li će vrednovati kulturu, obrazovanje, umetnost, ili će te svoje, da tako kažem, značajne ekonomske resurse usmeriti u neke aktivnosti koje će više da vrednuju, ajde da kažem ono što sociolozi nazivaju zabavljačke aktivnosti, a tu pripada tom delu na neki način i bavljenje sportom i bavljenje estradom, ne umetnošću nego estradom, i aktivnosti koje su sličnog tipa. Pokazuje se da su uglavnom, da oni svoje resurse koje usmeravaju na takve aktivnosti. Dakle, uglavnom je reč o finansiranju sportskih aktivnosti. Također, značajan deo sredstava ide na finansiranje učenja stranog jezika. I tu nema ničega lošeg, naravno.
Da, to je čak primetno i u, da kažem, nekim drugim kategorijima stanovništva.
Oni koji mogu da obezbe...
Koji mogu sebi to da priušte, naravno.
Je. I tu nema ničeg spornog, jer znamo da je pored imunizacije, brige o deci, ulaganje u njihovo dodatne aktivnosti nešto što se vrednuje u društvu. Međutim, ako taj podatak uporedite sa onim što je osnovno i opšte, onda vidite da tu dolazi do neke diskrepancije. Jer istovremeno dok ulažete učenje stranog jezika ili dete forsirate da postane šampion, malo ko će postati od njih šampion, šta je sa onim osnovnim obrazovanjem? Dakle, kakvi rezultati se postižu na tom planu? Istraživanja kolega sa Instituta za pedagoške istraživanje pokazuju da se na nivou maternjeg jezika prilikom upisa u viši stepen obrazovanja, dakle iz osnovne u srednju školu, pokazuju tek zadovoljavajući parametri znanja svog maternjeg jezika, što je zabrinjavajuće. Nisam ulazio u dalje, dakle, šta je sa matematikom i tako dalje. E, s te strane se onda postavlja pitanje kako će jedno društvo kome budući, dakle potomci elite, na neki način stasaju u jednom takvom okruženju, na koji način će jednog dana, ako to potomstvo samo stekne ovo formalno, samo formalno obrazovanje koje je tek fasada u nekom razgovoru ili budućem sociološkom istraživanju, tek maska iza koga se krije nešto sasvim drugo, na koji način će jedno takvo društvo funkcionisati? To je sad jedno veliko pitanje. Tako se ta bezvoljnost na neki način povezuje tom dugoročnom perspektivom šta će se desiti sa onima koji na neki način krenu jednim putem i ne ostvare se na tom polju i onda jednostavno preuzmu ono što će im sigurno obezbediti položaj njihovih roditelja. Dakle, tu će se javiti dvostruki efekt. Već se javio kod ovih koji su sada elita. Jer ako oni više na neki način možda ne forsiraju kulturu i umetnost kao nešto što je jako vredno, to znači, a oni su imali to u svom životu, da oni više zaista to ne vide kao vrednim i da su se na neki način razočarali u onaj sistem obrazovanja kroz koji su oni prošli. I da smatraju da sirovom ekonomskom moći mogu da kupe i obezbede nešto što je mnogo značajnije od tog sistema koji su oni proživjeli. E sad, naravno nismo vidoviti, postavlja se pitanje, ako sve to tako bude išlo i s jedne strane stvorite jednu grupu ljudi koja će imati sirovu ekonomsku i društvenu moć sa jednom fasadom koja kaže i mi smo i obrazovani, a s druge strane imate ovakav jedan mizerni opstanak koji smo opisali kod jednog velikog dela populacije, postavlja se pitanje šta će se dešavati u takvom društvu i na koji način solidarnost koja je već zamrla potpuno, na koji način će uopšte postojati neki vid ispomaganja između tih grupa i da li će postojati.
Ono što je u stvari jasno iz ove priče jeste da postoji, dakle, ta apatija, očaj, bezvoljnost u društvu, da tu postoji jedan pad i nekih moralnih vrednosti i uopšte jedan nejasan vrednostni sistem trenutno, ali obično se smatra da je pogrešno razmišljati da će takvo stanje izazvati izvesne revolucionarne promene, bilo kakvu neku akciju.
Imali smo jedan period veoma intenzivne proteste na ulicama, dakle pogotovo na jednom potezu gde vlade i gde su ministarstvo praktično jednom nedeljno su bili blokirani, bio je blokiran saobraćaj tu, ali sve su to podeljeni fragmentisane grupe koje nikako ne mogu da nađu zajednički interes. Imali ste i buntove, blokade studenata, pa prosvetnih radnika, pa vaspitačica, ali nikako nemate ono što stalno nekoliko spominjemo, razgovor, solidarnost. Nemate međusobno razumevanje o čemu se radi. Dakle, vi se bunite samo za svoj položaj i shvatate, i to je ljudski, naravno da ste ugroženi, ali ne vidite da je na isti način, to drugačije izgleda, naravno da su ugroženi i ovi ostali. I umjesto da se pronađe ta jedna kritična masa u brojkama koja će onda omogućiti tu promjenu, to je praktično nemoguće. A jedan od glavnih uslova je ova apatija, odnosno srpski rečeno bezvoljnost.
Hvala vam na razgovor.
U emisiji Društvo od stakla pratili ste razgovor koji je sa sociologom Veselinom Mitrovićem vodila Olivera Nušić.